الأراضات للقاعدة الثانية. سلام خورمات دنيا جدار بونكم وان مير نجيلن وان انشفي برالي هبتان مبين شرمي وني خبر لرون لغي هيم قوذية تنبراقراما لرمضي اشترمي ثانو ذول ونمثاغت منكم خبر لرلين في ثان شتريات ميكروفون من كارت اسم مير تان تاريخ.
سلام خورمات دنيا جدار باستا خبر لرن كابيرن غيثو تمضمون ولين تانس ولون سرون هر اول لری بیانات یارتی. ترکمنستان پریزیدنت بخرین دنگاتی. هندستان و پاکستان اوزار رسمی گپلسکلر تعدادن وصل معقل آلستلر. اندی سو بیل کاورلرن دلار اکماد مونی. Мүсірді акты ұға медиан протестер білен бағылалықты. Мүсірің харып күйістілері юрдың телевидениясы арқылы бейанатты айратты. Бұ бейанатты халқы қорымы үшін керекілі чәрілерін кетшірілдікті айзылар. Бұ чәрілерің мазмуыны марады интек мағлумат қоғышмады. Харбыларың бұ бейанатында нөң Мүсірің премьер-министр Ахмед Шафик президент мүбәрігін хәкіметтен кетіп білдіктігін айтты. Ем кепті төрігі вақыт бәрі Мүсірлілер 82 асы президент Хосни мүбәрігін хәкіметтен кетмегіні сияси реформалары талап етіп протест кешірерлер. Түркменистанның президенті Құрбанулы Бердімұхамедов Бахрейн патшалығына еден күндік ресми сапарының тамамылануы білен Бахрейнден қайтты. Бұл сапарында уамында президент Бердімұхамедов білен Бахрейннің патшасы Хамад бен Иса Аль-Халифа өзара екі тараппен қызметтестіктің барысын мәслихат етті. Дүйінгі кездесулерден соң дабарада Бахрейннің патшасы Түркменистанның президентіне екі елдің өзара достығының және қызметтестігінің үстірмек ісіне қосқан ұлысақты қосқаны үшін елдің жоғары дәулет орденіне сұрды. Японияның дашары ішілер министрі ұрсетін давалы күрел адаларына ие болмауыны хеч келі қануының хақының йоқтығын айтты. Сейджимай қара бұ чықысыны ұрсетін соңғы хайбатлы әдімлеріні қарамаздан етті. Японияның дашары ішілер министрінің беллімегін өре ұрсет елбасыларыны бұ адалары ұротмауыны, яды оның қорынсыны арттырмағыны қарамаздан ем халқары қануыншылығы сасында оның бұ адалары иелімегі хақы йоқты. Бұ адалар совет құсынлар тарапындан ikinci жаһан ұрысынан соң басылып алынды. Дүн президент Дмитрий Медведев бұ адалар ұрсетін айрылмыз территориялары деп атландырып, адаларын қорығын үпчін үтіні үтшін ол ера қосмын чаярақ ұрытчақтығын айтты. Пәкістан мүлін Хиндистан кейінгерімлі ресми кеплесіклеріні тәзіздерін баслатмағы лаластылыр. Хиндистан бұ кеплесіклері 2008 жылдағы Мумбай шәхірінде амалашырылын террорист күзімінден соңыра терк едіпті. Кеплесіклерің тәзіздерін басланмағы барыдағы білеліктегі бейанат суын қарасырмат кағдайды Исламабадта ве Нью-Делиде аян еділді. Бейанатта айдылмағын өрі кеплесіклерің дұвамында терроризмі қарсы көріс, гуманитар, парақытшылық, ұрыс, селді серхет мәселелері бойынша масла деділер.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Суын Иракты сайы мұсылманларының ұбадыты кетіп тұрға партлайды серистілі ұлығы ярылды. Дүджайл шақырынды дөрен бұ партламады азындан 6 ұбадытшының өліндігі хабар берілер. Полицияның берен мағлумытының өрі бұ күзімді басқыды 40 адамы ярылыныптыр. Ұбадытшылар сен бұ үрін кетірілдік дейін шәрі атнышмы үшін Саммары шақырыны бар ярдылар. Суын Пәкістанды мектеп оқушысының лұбасына кейінен жанындан үшін үзім шығарып Труинск лагерінде өзін партлатты. Бұл партламада азындан 31 әскерін өліндігі, басқа да 13 әскерін яраланғандығы хабар берілер. Полицияның берген мағлұматының өрі жанындан үшін үзім Мардан шәһіріндегі жоғары дәрежеде қорылған қарбы лагерін барып өзін партлатыптыр. Мардан шәһірінің ады Трайт Абдул Вахап бұл партлама барды сөйлі күрін берді. Мен үйімді дейін жайлардым. Мен партламаны есіттім, чағыларым оқуы кетіпті. Мен баса қайлығы дүстім, чағыларым барыда аладаландым. Мен үйден атылып шықтым, дашарда тез көмек ұлығылары кетіп келіп тұрды. Соңыра мен бұл партламаның қарып Түргенск мәркезінде дөрендігіні дүсіндім, деп Абдул Вахап күрін берді. Бұл партлама жауапкершілігі талип сөзшілері өз үстіне алдылар. Oğan resmiylerinin beren mağlumatına göre yurdun Kunduz vilayetindeki hükümet binasının içinde canlıdan için hücumçinin özünü partlatma sebeple 3 adım sultanında itiraf hakimi Abdülvahid Umar Hayal hem ölüptür. Bu hücumda başka da 5 adım yaralandı. Abdülvahid Umar Hayal inçeme yıl Çardarak itirafına hakimle gidipti. Dün dünyada futbol boyunca intime yoldaşlık dostlukları geçirildi. Bu dostlukların en yatlı kaldırıcılarının arasında bu Fransa'nın Brezilya'nın 1-0 hasabı bile yenmesi. Şeyle de Dünya Kubuğu'nun iyisi İspanya'nın hem Kolumbiya'nın sol hasabı üstüne çıkmağı oldu. Bundan başka da Argentina Portugalya'nın 2-1 hasabı bile uttu. İtalya ve Germanya 1-1 olmak bile denmeden oynadılar. Şeyle de karıştırmadık yağdayda İran ortaya 1-0 hasabı bile yenmeyi başardı. Qadirli dinleyiciler, siz günün mühüm havarları bilen gün efirde tanış oldunuz. Olar tayyarlap sizin dikkatinizi yetiren men, Merdan Sariyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.